Кафе. 93,9 FM.
Заявки. Какво е доверието в политиката и в политиците в България? Появиха ли се резервните политически играчи? Необходими ли са нови проекти, нови политици и лидери в бъдеще? Всички тези въпроси към Любомир Стефанов, политолог. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте, госпожо Лъзнова. Добър ден на вашите слушатели.
Да започнем от там. Бавното влошаване на икономическите показатели продължава. Фалитът на фирми не е овладян. Ръстът на лошите кредити върви нагоре. Фискалният резерв е значително по-малък. Да продължавам ли нататък? Това са основните факти, които виждаме напоследък. А какви са основните политически и икономически тенденции година и половина преди края на мандата на Борисов и преди парламентарните избори 2013 според вас?
Ами, наистина звучат негативно нещата, които вие изборихте, но аз ще си позволя пък да приведа доказателство други такива, които са посочени в последното изследване на Wall Street Journal за икономиката на държавите от Европейския съюз, където твърди, че всъщност България от малкото страни, които успяват да поддържат прилично ниво, не са се срутили политически и икономически аспект и даже отчитат положителен прираст в икономиката, бил той по-малък от предварително очакване, но все пак ръст, което на фона на катаклизмите, които наблюдаваме в Европа, е положително. Тоест, нашата самооценка май за пореден път се разминава с външната обективна оценка, защото ние като че ли по природа сме стикнали негативно възгледане на това, което ни се случва. И то няма как да е, тъй като на наш гръб се случва, не на нечий друг.
Е, това щях да ви кажа. Да. Много им е лесно на Wall Street Journal, ама защо не дойдат да живеят в България да видят как се живее? Не, че имам някакви претенции, защото ние свикнахме вече да живеем в криза, но да се твърди, че ние сме някакъв остров на благоденствието, е наистина смешно в момента.
Съгласен съм, защото моето продължение беше в тази посока, че абсурдно е нашите цени да се измерват с европейските, при условие, че доходите ни са в пъти.
Точно така.
На европейските. Така че всяка статистика на тази основа и заиграване с подобни твърдения трябва да бъде много внимателно да отнесена и премерена, тъй като българските граждани вече доста свободно боравят с доста средства и източници на информация, могат да се направят сами заключенията. И ако преди 10 години интернет беше непознат, сега е във всеки дом. И това все повече започва да се забелязва и на изборите. И като средство за мобилизация, и като канали за комуникация, ако щете.
Нещо ще се промени ли в последната година до изборите от икономическата, социалната политика на правителството? Смятате ли, че е възможно изобщо да се търси промяна?
Промяна надали. По-скоро считам, че в кабинета на премиера Борисов разбира, че всякакви резки движения, ако е да имат някаква много бързо постижима цел, по-скоро крият голям риск за неуспех, който ще би бил фатален, тъй като до година изборите наистина се очертава да бъдат много напрегнати и важни за всички участници. И в този ред на мисли, надали кабинета ще си позволи някакви резки движения. По-скоро ще продължи политиките, които сега са заложени. Аз прогнозирам, че тези политики в здравеопазването, социалната и образователната среда, за съжаление, ще бъдат козметично пипвани тук и там. Тъй като някаква радикална промяна ще доведе до много остър интензивен дебат, който може и да помогне, но може и със същия успех да навреди на кабинета и неговите бъдещи планове.
Точно в тези три сфери, които изредихте, сякаш се очакванията са най-големи и като че ли реформите са най-тежки и най-бавни, най-не се усещат. Това може ли да даде отражение на самите избори след година?
Разбира се, че ще бъде избори, но по-скоро то ще се отрази върху всички участници. Аз вече споменах, че българският избирател става все по-грамотен и еродиран, както относно правилата на изборите, така и тяхното съдържание, т.е. изискателен към кампанията и обещанията на политиците. И вече е ясно на нас, българите, че отговорността за състоянието, здравеопазването, социалните привилегии на българите и образованието не е следствие само на действията на един кабинет.
Да.
Наслагвано през годините и всяка от партиите, които е водила и участвала в правителство, носи своята отговорност и затова мисля, че до година българския избирател ще поиска тази цена да бъде платена, отговорността да бъде поета от всички, които са участвали в докарването на тези три ключови за състоянието на всяка една държава сфери.
Което означава ли, че ще се появят нови проекти, нови политици, нови лидери пред избори 2013-та?
Нови. Тая дума в България толкова употребявана, че вече стана стара и вехта. Няма откъде да бъдат освен това нови. За съжаление, може би, но или за успокоение, тъй като партийната система вече толкова години подред не може да намери себе си, ако следва като някакъв стабилен модел на възпроизводство на отношения между играчите, че всеки електорален цикъл стикнахме, като че ли да чакаме месията да идва, а този път очакваме да към госпожа Кунева, то е очевидно, но се съмнявам. Тя първо не е ново лице, нов играч
в системата. В нова роля се явява.
Скоро с нова ампула ще се яви, но много бързо ще бъдат припомнени нейни минали грехове и задължения. Както много добре знаем, схемите са ясни в това отношение. Знаем кой държи едни листенца, които ще бъдат сглобени с други папчици и така нататък и така нататък. Тоест, надали нещо ново ще видим до година. Въпреки че смятам, е време да започна да се говори по един професионален начин за политиката. Тоест, да се спре това идеологическо противопоставяне, парадиране и тези парадигми от началото на прехода ляво-дясно, ако не си с нас и против нас, тъй като и отговорността, за която говорите по-рано, секторите, които са ключови за благоденствието на държавата, трябва да бъде споделена. Тоест трябва да има една дългосрочна програма, една стратегия, която да бъде изпълнявана без резки политически отклонения, независимо дали за ляво, центристко или дясно управление на властта.
Разговарям с Любомир Стефанов, политолог. Тези дни прочетах, че е дошло времето на резервните играчи. Седнах и се замислих кои са тези резервни играчи и наистина излизат на преден план. Проблемите в различните политически партии водят до това, че точно техните инициативи се забелязват сякаш напоследък. Не излизат идеите на лидерите, а на други фигури. И веднага ви давам пример. В БСП Първанов спрямо Станишев. Кунева спрямо всички останали. Много активна дейност Надежда Нейнски и Светослав Малинов в рамките на Синята коалиция. Слави Бинев в Атака. Защо се случва това според вас, господин Стефанов?
Ами, ще ми се вярвам. Първият ми отговор е, че това е плод на дългосрочни усилия да има доста говорители по разнообразните теми, тъй като лидерите се превърнаха в пенкелери, да имат мнение по всичко. Но това е оптимистичната ми теория, която смятам, че не е вярна, за съжаление. Песимистичната ми...
Да. Значи, напоследък се случва оптимистичните да не са верни, а да са верни песимистичните виждания.
Ами, поне за българската политика и нейните лица, смятам, че песимизмът е по-скоро... Хайде умерен, да не е крайен, но умерен. Да. Тоест, информирани сме за качеството на хората, които се опитват да не убеждават някакви позиции, и затова гледаме така доста по... Хайде, не предубедено, но информирано на техните изказвания и си правим логичните заключения. Това, което се вижда, е опити отново на някакъв кръг от хората, така като ги изброим по партиите, като че ли на пръв поглед нямат нищо общо, но повечето от тях са тръгнали от едно и също място. В БСП като че ли изглежда най-интересна ситуацията. То е логично, случващото се. Първанов престана да бъде изпълняващ президент, вече е само президента Първанов като почетна титла. И логично всичките очаквания бяха, че след като проект АБВ така и не се случи нещо, не успя да се случи там. Той се опитва да си върне позициите в БСП, които може би пък никога не е и губил. И там предстои до април, когато ще бъдат обсъждането на кандидатурите за предстоящия конгрес на БСП през май, много динамична надпревара. Чуваме какви ли не странности, например това, което Топанчаров е искал на изпълнителното бюро на БСП, едва ли не номинациите и срещи с електората на БСП да минават през одобрението на настоящия председател. То това не е елит на демокрация, ми на диктатура. Ето,
не, да, хубавото е, че едва ли някой обръща внимание дори в тази партия на подобни изявления и това е даже и практически невъзможно да се случи.
Абсолютно.
И затова да не обръщаме внимание на крайностите, които историята ги отрязва от само себе си, да се съсредоточим с вас в сериозните послания. И двамата дават послания, че ще се борят за председателския пост. Но в същото време непрекъснато продължава като червена нишка там в БСП и твърдението, че може би най-добре е трети да седне на този стол. Според вас това възможно ли е трети да спечели от битката между двамата?
Съмнявам се. Предстоят парламентарни избори.
Да.
Не може да дойде някой друг човек, който да има само практически 8 месеца преди да започне кампанията или 9, да изгради себе си, да утвърди себе си идеите и хората около себе си като водещи в тая партия и да може някакъв курс, който да бъде успешен. Това ми се струва твърде радикално. С оглед на това, че БСП все още носи някакви негативи, все още търси някакви принципи да формулира и прочее. Може да се окаже по силиш ход, но ако е много внимателно обмислена стратегия и ако първановците не се помагат. Защото ако всеки си дръпне своята си част от партията и остави третия, да събира останките, това ще бъде, меко казано, катастрофа за БСП се измерима с най от изборите през 1991 година, например.
Да.
А иначе двамата кандидати определено имат какво да дадат на БСП и с нея ще състои наистина отдавна чакания идеен дуел. Надявам се да бъде идеен, а не да бъде личен, тема и персонален.
Нещо докато... по сегашните ми изяви не виждам голяма идейна полемика, по-скоро виждам персонална и силно персонифицирана полемика между двамата. Може би не съм права, аз ви ще кажете.
Да, и аз така смятам. На този етап все още не чуваме някакви отчетливи послания за бъдещия курс, който партията би поела при един или при другия. Станишев като че ли разчита на статуквото последните 10 години, ако и спадове и със своите добри моменти, партията при него е закрепена някакси.
Да.
Но това по-скоро е кретане, аз сега съм уважение към капацитета, който има тази партия, но тя не остава да се възползва от това, което е налично като потенциал в политиката за левия спектър, който тя представлява. Докато Първанов пък идва с ореола на исторически успешен политик.
Да.
Президента на българите, мнозинството. И наистина електората на БСП и делегатите на Конгреса ще бъдат раздвоени между... Но и още един момент. Вижте, в момента Сергей Станишев е председател на партията на европейските социалисти.
Да, да, това е голям бонус.
И това е голям бонус и той с абсолютно съзнателно се стремил към него, въпреки че на нас ни даде малко на очакване неговата победа. И в един момент ще имаме действащия председател на ПЕС срещу бившия президент и то бившия самия вече сваля Първанов в един ред по-надолу в класацията. Така че ще бъде доста динамично и интересно. Но дано да не стане така, както ние вас очакваме личностен дебат и противоречия, да не е на идейни послания в тази кампания за БСП.
И понеже започнахме с вас, господин Стефанов, разговарям с Любомир Стефанов, политолог, да анализираме какво се случва в отделните партии, непременно трябва да обърнем внимание и на синята коалиция. Другата формация, която дава все повече заявки за опозиционност. Какво е реално ситуацията там според вас и вашия анализ?
Ами, за съжаление, за пореден път използвам тази фраза. Там, като че ли не виждам нещо да се случва, продължава да се претъпква на едно место и да се предъсква малката отвоювана запазена територия в последните десетилетия. Тъжно е, че и левицата и десницата някак се не успят да намерят себе си.
Да.
Не се възползват от ситуацията да формулират ясни, малко набройно разбираеми за широк кръг граждани послания и по този начин полека-лека да възвръщат авторитет. Опитват се да дават решения за всичко. Да, факт, това е малко ли много функция на една партия да предлага решения за широк кръг въпроси към широк кръг интереси, но в крайна сметка, като се загубил един път целта и тесен селекторат, малко от... иначе трябва да се държи като че ли. Вторият на мисли, Мартин Димитров сам не може да оправи нещата в СДС конкретно.
Да.
Нито Иван Костов в ДСД конкретно. Лидерските практики станаха много порочни в дясното и без широк кръг. Не резервни, но да използвам онази фраза от времето на кабинета Костов. Бе отбора, който да помага на А отбора, няма как да стане. Банка кадри просто в тези партии е толкова изтънява, да не кажем, че липсва. Това се отразява на тяхното поведение, политически послания, за съжаление.
Атака? Според вас на къде? Как? И с кого?
Атака на къде? Продължавам да се чуя ясно този въпрос, какъв се е отговор и какъв ще бъде до година. В един момент от частно дружество партията буквално стана еднолично такова и не знам господин Сидеров, поне сега ще не дава някакви сигнали, които да ни ориентират. Може би отново ще разчита на някакви крайности, тези неща, които носят успехи в последните кампании.
Да.
Ще формулира някакви послания и ще ги фокусира върху себе си, както тества себе си и собствените си възможности и популярност на президентските избори. Тоест, едни 200-250 хиляди гласа могат да бъдат задържани в каузата на Атака, но това зависи от усилията на хората, като Слави Динев, като Дмитрий Стоянов, ако щете. Хора, които ако заминат или формулират някакви други послания към друга партия, като надграждане, могат да разклатят самочувствието и увереността на електората на Атака.
И накрая, как възприемате вие като политолог изследванията, които ни предоставят социологическите агенции напоследък, в които почти навсякъде става дума за присъствието на 3, максимум 4 политически сили в един хипотетичен парламент, ако изборите са днес?
Напълно реални са. Този път колегите социолози смятам, че абсолютно обективно снимат настоящото състояние на политическите нагласи на гражданите. И на местните избори се вида, че бумът от широки коалиции, от нови сдружения премина, като че тази го няма. Консолидиране на партиите на партийната система, което след 2-3 година полека-лека се намества като че ли. И в този ред на мисли 4, даже 5 партии, не бих казал, са реално постижими и биха били удачен избор да присъстват в парламента, тъй като просто едно място за нови, а няма и нови. А и на гражданите вече, както казах, им дойде до гуша като че ли от нови, защото те новите са дори маскирани стари.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Всичко добро на вас, на вашите слушатели.
Благодаря, Любомир Стефанов, политолог.